En ég er svo man, svo lítið eftir nokkur í almennlega rétt, sko, með mikla tradisjón. Því að ég elst upp í, eftir mæðiveiki aðalega.
Já, þú ert eftir mæðiveiki bara.
Eiginlega,
já. Já, já.
Sem ég gagnaði sem eftir mæðiveiki.
Já, já.
Og þá var sko komin þarna hjá mér þessi vatnsrétt, sem er að svo hafi engar tradisjónir.
Nei.
Það var gillastofarétt sem að... og líklega skarðsrétt en það hafði eitthvað því.
Já, já, já.
Og svo náttúrulega hann fyrir sunnan.
En kallum við héldum samt áfram að kveða og
skemmta
sér svolítið.
Jú, jú. Sem er fljúast á svolítið.
Fljúast á, já. Var svo ekki rífið heim á bæinn á eftir og hópað saman?
Jú, gjarnan.
Hópað saman og kveðið?
Já.
Hvað er nú fleira sem þeir eru kveðið á sungiðinu? Var eingöngu kveðið, var ekki líka sungið
eitthvað? Það var þá með sálmar, jú, og þó og kannski einhver ættjarnar lög og
þess að stöðum. Ættjarnar, já. Já.
Jú, svo fór náttúrulega svo fljótlega slagararnir að koma.
Slagararnir, já. Allt er þetta gott hvaðan vörð.
Já.
En hérna, já.